Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមករាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុកខេមរានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនាងហុងចិន្តាសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលលើកចុងក្រោយមុនពេលបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Iowaប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសចិនបានផ្សាយមើលស្រាលទៅលើសារៈសំខាន់នៃជ័យជំនះរបស់គណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរងរបួសទាំងពីររូបមានជំនឿទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្រៅប្រទេស
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសារ៉ាត់អាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោមមួយការចេញដំណើរទៅពិនិត្យសុខភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្រៅប្រទេសនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអនថយក្នុងស្រុកហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ទី2អំពីលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអះអាងថាលោកនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
ខ្ញុំនឹងខិតខំរកមជ្ឈបាយដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរដោយបងប្អូនជនរួមជាតិចង់បានផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានអ្នកដឹកនាំថ្មីរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលចេះការពារប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាពិសេសប្រជារាស្ត្រក្រីក្រប្រជារាស្ត្រទុនខ្សោយ
ហើយទី3នឹងមានកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីពីសំឡេងជំនាន់ថ្មី New Voices នៅរាត្រីនេះនឹងមានការពិភាក្សាអំពីឥទ្ធិពលនៃការផ្លាស់ប្ដូរទូនាទីរបស់យុវជនក្នុងដំណាក់កាលនយោបាយ Digital នៅកម្ពុជាហើយវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺលោកឆាំវុនថេតសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យវ័យក្មេងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA នៅក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខនេះបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមផ្ញើសំណួរតាម Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA និងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 5151 94ដើម្បីសួរសំណួរនិងបញ្ចេញយោបល់តែជាដំបូងនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1សូមជើញ
ចាសសូមអរគុណលោកខេមរាបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំង3រូបបានពិភាក្សាដេញដោលទៅលើការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងនិងបញ្ហាសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅលើវេទិកាពិភាក្សាដេញដោលមុនពេលដែលការបោះឆ្នោតធ្វើការថ្លឹងថ្លែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Iowa លោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Vermont និងលោក Martin O'Malley អតីតអភិបាលរដ្ឋ Maryland បានជួបពិភាក្សាដេញដោលគ្នាជាលើកទី4នៅទីក្រុង Charleston នៃរដ្ឋ South Carolina បន្ទាប់ពីថ្លែងដឹងគុណទៅកាន់មេដឹកនាំសិទ្ធិមនុស្សគឺលោក Martin Luther King Jr. និងថ្លែងថាពួកគេចង់ដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបង្កើតការងារនិងធ្វើឲ្យប្រកបថាបុគ្គលទាំងអស់នឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលសមស្របនឹងការងារបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីទាំង3រូបបានពិភាក្សាភ្លាមៗទៅលើការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងនិងបញ្ហាសុខាភិបាលដែលជាបញ្ហាដល់ចម្រូងចម្រាសសំទោសលោកស្រី Clinton បានរិះគន់ទៅលើគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងកំភ្លើងរបស់លោក Sander ដែលបានធ្វើឲ្យលោកលើកឡើងជាសំណួរថាតើគេអាចប្តឹងក្រុមហ៊ុនផលិតកំភ្លើងបានដែរឬទេលោក Sanders បានហៅការរិះគន់របស់លោកស្រី Clinton ថាជាការវាចវេរដោយលោកបានថ្លែងថាលោកតែងតែក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងនឹងការបញ្ចុះបញ្ចោលលើការប្រើប្រាស់កំភ្លើងហើយការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់កំភ្លើងមិនគួរជាបញ្ហានយោបាយនោះទេប៉ុន្តែគេមិនគួរប្តឹងហាងលក់កំភ្លើងតូចៗចំពោះការលក់កំភ្លើងដោយស្របច្បាប់នោះទេប្រសិនបើកំភ្លើងនោះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនោះលោកស្រី Clinton បានចោទលោក Sanders ថាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសមាគមជាតិការពារសិទ្ធិអ្នកកាន់កំភ្លើងជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយរួមមានទាំងការគាំទ្រក្រុមហ៊ុនផលិតកំភ្លើងនៅខែតុលាថែមទៀតផងប៉ុន្តែលោកម៉ូលអូម៉ូលីទៅវិញទេដែលបានលួចយកចំណុចសំខាន់នេះនៅពេលដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថា លោកធ្លាប់បានលើភាពចម្រងចម្រាស់គ្នាជាច្រើនទៅលើការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងតាំងពីលោកស្រី Clinton និងលោក Sanders បានចាប់កំណើតហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលមិនកែប្រែគោលនយោបាយកំភ្លើងរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសចិនបានផ្សាយមើលស្រាលទៅលើសារៈសំខាន់នៃជ័យជំនះរបស់លោកស្រីសៃអ៊ីងវ៉ែនខាងគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលល្បីខ្ទរខ្ទារនោះដោយមានការបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់នៅពេលអនាគតផងដែរសារព័ត៌មាន The Global Times បានចុះផ្សាយថាមានការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចវិសមភាពសង្គមនិងអនាគតរបស់ក្មេងៗចំនួនក្រោយរបស់តៃវ៉ាន់ជាច្រើនជាងប៉ុន្តែសារព័ត៌មាន China Daily បានចុះផ្សាយជំរុញឲ្យលោកស្រីសៃទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឆ្នាំ1992ស្ដីពីការបង្រួបបង្រួមប្រទេសចិនតែមួយហើយសារព័ត៌មាននោះក៏បានចុះផ្សាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិជាអ្វីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកោះតៃវ៉ាន់គឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនដែលត្រូវតែប្រទេសចិនខ្លួនឯងជាអ្នកដោះស្រាយតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2រូបគឺលោកញយចម្រើននិងលោកគង់សភាដែលរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារដោយបាតុករទាមទារទម្លាក់លោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាបាននិយាយថាការខិតខំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយការគាំទ្ររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេជាពិសេសជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវីដេអូបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរដ្ឋមេនីសូតាលោកញយចម្រើនបាននិយាយប្រាប់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនអ្នកក្នុងពិធីជប់លៀងសំណេះសំណាលកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី17មករាថារ
ឿងកូនលោកហ៊ុនសែនមកដើម្បីរៀបរចនាសម្ព័ន្ធមូលហេតុមិនបានអញ្ចឹងគេដឹងថាចរន្តប្របាក់ទុកជាមួយនឹងយើងជាពិសេសនៅខាងក្រៅបងប្អូននៅខាងក្រៅនឹងគឺជាចរន្តផ្នែកលុយកាក់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយដល់ខាងក្រុងហើយអញ្ចឹងគេក៏គង់តែរងរងទីបាទខ្ញុំធ្វើមើលដល់គ្រប់តកន្លែងហ្នឹងរកចូលអត់ចោះទេ
លោកនិយាយថាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមិនអាចរងការអូសទាញដល់ងាយបានទេព្រោះអ្នកនៅក្រៅប្រទេសមិនរងការគាបសង្កត់ដោយពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសលោកនិយាយថាសាមគ្គីរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានប្រភពពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសមរង្ស៊ីមានភាពរឹងមាំ
គេប្រង់បំបែកយើងហ្នឹងមុនមកគេមិនត្រូវបំបែកទៅក្រៅគេបំបែកទៅខាងក្នុងហ៎លោកតាលីមានសង្កេតទេម្ដងណានោះគេលើកអេដងសមស៊ីខ្ពស់ចេញមកពីជុំគេចាប់ដែរទៅសមស៊ីទេគេអត់ចេញមើលមកកឹមសខាទេអត់ជិវាយបហាកឹមសខាគេលើកមួយគេវាយមួយតាមមើលតើតោម៉ានអញ្ចឹងគេលើកអារម្មណ៍កំសខាគេវាយអារម្មណ៍សុខស៊ីម្ដងគេចង់ឲ្យយើងនោះមានខឹងគ្រាមានបញ្ហាគ្នាបើតែយើងអត់ឆោតទេនេះ
លោកហ៊ុនម៉ាណីសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាកូនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុងនឹងមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជារីឯលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ក្រុងនឹងមកទីក្រុងឡូរដ្ឋ Massachusetts នៅខែមេសាដើម្បីជួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកបានបែងចែកដីទំហំ768ហិកតាសម្រាប់ធ្វើអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅក្រៅឆ្នាំ2025នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានកម្មកករកម្មការនីរោងចក្រ Cambodia World Fashion Co Ltd ដែលស្ថិតនៅឃុំវិហារសួរស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលប្រមាណជាង100នាក់បាននាំគ្នាមកតវ៉ានៅមុខក្រសួងការងារជាលើកទី1ដើម្បីសូមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារជួយរកដំណោះស្រាយយុត្តិធម៌ចំពោះការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រដែលរើសអើងកម្មករដែលបានចូលធ្វើជាសមាជិកសហជីពបេះដូងខ្មែរនិងការបណ្ដេញចេញកម្មករចំនួន4នាក់ពីការងារកម្មករអំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចេញដំណើរទៅពិនិត្យសុខភាពនៅប្រទេសសិង្ហបុរី
អ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀត VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនរបាយការណ៍ដូចតទៅទី1ការចេញដំណើរទៅពិនិត្យសុខភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្រៅប្រទេសនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអន់ថយក្នុងស្រុកហើយបន្ទាប់មកនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ទី2អំពីលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអះអាងថាលោកនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំក្នុងប្រទេសក្នុងពេលឆាប់ៗហើយទី3នឹងមានកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសំឡេងចំនួនថ្មី New Voices ហើយនៅរាត្រីនេះនឹងមានការពិភាក្សាអំពីឥទ្ធិពលនៃការផ្លាស់ប្ដូរទួនាទីរបស់យុវជនក្នុងដំណាក់កាលនយោបាយ Digital នៅកម្ពុជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺលោកឆាំប៊ុនថេតសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យវ័យក្មេងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមផ្ញើសំណួរតាម Facebook មកកាន់ Facebook របស់ VOA ខ្មែរនិងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ02515194ដើម្បីសួរសំណួរឬបញ្ចេញយោបល់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាមគេហទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាលោកទៅប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីពិនិត្យសុខភាពមួយចំនួនការចាក់ចែងរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់សារជាថ្មីដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញរាយការណ៍ដូចតទៅ
ប្រធានបទតកតងនឹងវិស័យសុខាភិបាលនិងសិលធម៌របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជាត្រូវបានគេលើកយកមកពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលសារជាថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីពិនិត្យសុខភាពកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅប្រធានបទសុខាភិបាលនិងភាពជឿជាក់លើវិស័យនេះត្រូវក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្តៅក្រោយពេលដែលមានការរិះគន់របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកជំនួញដ៏មានទ្រព្យធនម្នាក់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកគួចមេងលីលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដែលផ្សាយកាលពីដើមខែមករាថាលោកមានសេចក្តីរន្ធត់ដែលបានឃើញឥរិយាបថរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យខ្មែរមួយចំនួនគ្មានសីលធម៌គ្មានសេចក្តីមេត្តានិងគ្មានក្តីសន្តោសដល់អ្នកជំងឺក្រីក្រសារព័ត៌មានដដែលក៏បានស្រង់សម្ដីរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាវិស័យសុខាភិបាលយើងបើខ្ញុំឲ្យពិន្ទុពី1ទៅដល់10ខ្ញុំឲ្យ2ពិន្ទុបើអ្នកក្រីក្រទៅពេទ្យខ្ញុំហ៊ានធានាថានឹងដេកនៅចិញ្ចើមថ្នល់នោះជាអ្វីដែលខ្ញុំឃើញទិដ្ឋភាពដោយផ្ទាល់ស្ត្រីសម្រាលកូនខ្លះអាចស្លាប់ក្នុងពោះដោយសារគ្មានលុយវះសំណួរដែលគួរសួរខ្លួនឯងនៅពេលនេះគឺថាសតវត្សទី21តើកម្ពុជានឹងត្រូវឆ្លងកាត់ភាពវេទនានេះបន្តទៀតឬយ៉ាងណាខ្ញុំអត់ដែលបានជួបពេទ្យណាអាក្រក់សែនអាក្រក់ដោយគ្រូពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះទេស្របគ្នានោះដែរគណៈវិជាជីវៈសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅលោកគួចមេងលីកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍កន្លងទៅសូមឲ្យលោកធ្វើការកែតម្រូវឬសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះសម្ដីរបស់លោកក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA នាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកគួចមេងលីថាការលើកឡើងរបស់លោកគឺធ្វើតាមបទពិសោធន៍និងការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលើកឡើងថាការពិភាក្សាដ៏ផុសផុលលើរឿងសុខាភិបាលនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការកែប្រែដ៏វិជ្ជមានមួយសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកគួចមេងលីបានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាការគូកញ្ជើញនៅការបដកម្មលើកឡើងមកតាំងពីសម័យខ្ញុំនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាខ្លាចទៅជាវិធីការវិជំនាញមួយដើម្បីនាំមកការដាស់ទានដាស់ទានទី1គឺដល់ក្រុមពេទ្យដែលថាកំពុងតែអរិវត្តមិនបានក្រោមពេញលក្ខណៈរបស់ជាពេទ្យបញ្ញាទី2ធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងគាត់ស្គាល់នៅតម្លៃខ្លួនឯងដឹងថាខ្លួនយើងឥឡូវនេះប្រឈមមុខអីហើយពេលទៅពេទ្យទានទីអីហើយតតទៅគេអីចិត្តអីគាត់ហ៊ានគាត់ជល់គាត់ដឹងតែខ្វះខាតអីណា
លោកបន្តថាតាមបទពិសោធន៍របស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍគណៈវិជាជីវៈសុខាភិបាលគឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើការប្រតិបត្តិរបស់គ្រូពេទ្យនិងការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ទាក់ទិននឹងការវិវត្តថ្មីៗនៃជំងឺនិងការងារក្នុងវិស័យដ៏មានសារៈសំខាន់នេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាមិនដែលបានឃើញទង្វើបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងសុំការអធិប្បាយពីក្រសួងសុខាភិបាលឬគណៈវិជាជីវៈសុខាភិបាលបានទេនាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលសូមមិនធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយលើប្រធានបទនេះដោយបង្វែរសំណួរទៅកាន់លោកធៀក្រុយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលក៏ប៉ុន្តែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទនៅពេលដែល VOA ព្យាយាមទំនាក់ទំនងនោះទេចំណល់នឹងមន្ទិលតាក់ទងនឹងសេវាសុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេពិភាក្សាសាជាថ្មីនៅលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសពីអវត្តមានរបស់លោករយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទទួលការពិនិត្យសុខភាពនៅឯប្រទេសសង្ហបុរីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនក្នុងអត្ថន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាពេលនេះខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៃប្រទេសសង្ហបុរីពុំមានជំងឺអ្វីធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវព្យាបាលនោះទេតែនេះជាការតម្រូវរបស់គ្រូពេទ្យដែលតម្រូវឲ្យត្រួតពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងម្យ៉ាងទៀតការងារចុងឆ្នាំ2015និងដើមឆ្នាំ2016នេះពិតជាច្រើនដែលខ្ញុំខិតខំដោះស្រាយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរកពេលសម្រាកស្ទើរតែមិនបានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាការដែលទៅពិនិត្យសុខភាពនៅប្រទេសសង្ហបុរីនេះមិនមានន័យថាលោកមិនទុកចិត្តគ្រូពេទ្យកម្ពុជានោះទេហើយលោកក៏បានប្រើប្រាស់សេវាពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំខែប្រចាំត្រីមាសប្រចាំឆមាសនិងព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយក្រុមគ្រូពេទ្យខ្មែរយើងក៏ប៉ុន្តែដោយមានការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យកម្ពុជាបានស្នើឲ្យមានការពិនិត្យនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសនៅប្រភេទជំងឺខ្លះដែលយើងខ្វះឧបករណ៍ការប្រើប្រាស់សេវាសុខភាពនៅក្រៅប្រទេសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងច្រើនពីប្រិយមិត្ត VOA យោងតាមយោបល់របស់ប្រិយមិត្តដែលបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook VOA ខ្មែរបានរិះគន់ចំចំលើសេវាសុខភាពកម្ពុជានិងបានឆ្លើយថាវាមិនល្អនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែធ្វើបដិវត្តសុខាភិបាលកែប្រែប្រព័ន្ធដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឡើងវិញលោកថាឋានៈដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងអ្នកមានឋានៈក្នុងសង្គមគួរបែរមកប្រើសេវាសុខភាពក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានជំនឿដល់ការប្រើប្រាស់សេវានេះឡើងវិញ
ជំនឿដែលអាចកសាងឲ្យមានទំនុកចិត្តវិញវាទាល់តែឋានៈដឹកនាំដល់ពូនឹងប្រើប្រាស់សេវាហ្នឹងដូចជាព្រះមហាក្សត្រដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ឋានៈដឹកនាំធំធំនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់សេវានៅថ្នាក់ជាតិដាក់ខែហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យជនសាមញ្ញអ្នកមានឬក៏អ្នកក្រអីគាត់អាចចាប់ទុកថាសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្រសូម្បីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប្រើប្រាស់ទីពេទ្យក្នុងស្រុកដែរគាត់ឈឺក៏ដោយកូនប្រពន្ធឯងក៏ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅប្រទេសវៀតណាមនឹងទៅប្រទេសផ្សេងទេតែប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឈឺតិចតែគាត់ណាឈឺថ្មិញលោកកម្មសខាគាត់តែសុខភាពមិនស្រួលលោកហ៊ុនសែនថ្ងៃនឹងអីអញ្ចឹងទៅសង្ឃពូអីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគឺមើលឃើញអាហ្នឹងវាផ្ដល់ភាពជឿជាក់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអត់បានទេដល់តែយើងធ្វើជាគំរូណាបាទ
លោកកែមលីថ្លែងថាសេវាសុខភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺវានៅទាបនៅឡើយ
តែប៉ុន្តែសេវាសុខភាពសុខខ្មែរយើងនឹងវាទីបបានន័យថាគុណភាពនឹងវាទីបគុណភាពទីបនឹងយើងយកកត្តាវាស់វែងឲ្យ EQM ណា European Foundation Quality Management គឺគេមើលទៅលើកត្តាយ៉ាងហោចណាស់5
លោកបន្ថែមថាកត្តាទាំង5រួមមានគុណភាពថ្នាំការបែងចែកគ្រូពេទ្យទៅតាមជនបទកត្តាសម្ភារៈនីតិវិធីនៅក្នុងការព្យាបាលនឹងការទំនាក់ទំនងរវាងគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំងឺជាដើមគេដឹងថាសេវាសុខភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងការរិះគន់ជារឿយៗតាមរយៈសារព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យនាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានអ្នកជំងឺកម្ពុជាជាច្រើនដែលមានទ្រព្យធនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាសុខាភិបាលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ខណៈពេលដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាថាលោកនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនាងផនបុផានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីកិច្ចពិការជាប់ពន្ធនាគារនោះបានធ្វើការអំពាវនាវតាមវីដេអូដែលលោកបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តថាលោកនឹងការពារប្រជាជនប្រទេសជាតិនិងសម្បត្តិធម្មជាតិជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងវីដេអូដែលលោកបានបង្ហោះកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនហើយដែលមានរយៈពេលប្រហែល1នាទីកន្លះនោះលោកសំរិទ្ធីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងការពារប្រទេសជាតិជួយប្រជាជនក្រីក្រនិងទុនខ្សោយនិងការពារធនធានធម្មជាតិនានាមិនឲ្យបាត់បង់
ខ្ញុំនឹងខិតខំរកមធ្យោបាយដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរដោយបងប្អូនជនរួមជាតិចង់បានផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានអ្នកដឹកនាំថ្មីរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលចេះការពារប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាពិសេសប្រជារាស្ត្រក្រីក្រប្រជារាស្ត្រទុនខ្សោយហើយដែលចេះការពារទឹកដីយើងកុំឲ្យបាត់បង់ដោយសពថៃទៀតចេះការពារទ្រព្យសម្បត្តិជាតិព្រៃឈើព្រៃភ្នំបឹងបួស្ទឹងទន្លេរ៉ែទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិនិងទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៌ជាច្រើនទៀត
ដោយឡែកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុននេះដែរលោកសំរងស៊ីក៏បានបង្ហាញការប្រជុំមួយនៅលើគេហទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដែលលោកបានធ្វើតាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងវីដេអូនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូវរៈប្រធានវេទិកាអនាគតបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសំរងស៊ីបានផ្ដល់ការសន្យាជាច្រើនដងហើយការសន្យាទាំងនោះមិនត្រូវបានរក្សានោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកអ៊ូវរៈមានប្រសាសន៍ថាអ្នកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីជាលក្ខណៈបុគ្គលនឹងនៅតែបន្តគាំទ្រលោកតែការផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយារបស់លោកសំរងស៊ីជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបាត់បង់ការទុកចិត្តទៅលើរូបលោក
មានគោលយោបាយច្បាស់លាស់រមូលក៏អត់គឺមួយគាត់និយាយតាមតែឃើញចាំមើលទៅអ្វីដែលគេអត់ទុកចិត្តគឺគាត់និយាយតាមឃើញហើយនិយាយខុសពីគ្នារហូតតាមក្រៅសាតាមពេលវេលាទៅតាមមនុស្សផង
លោកបានបន្ថែមថា
ចំណីរបស់គាត់ម្ដងគាត់ត្រូវជាមួយលោកហ៊ុនសែនទៅគាត់និយាយផ្សេងទៅម្ដងគាត់ត្រូវគ្នាជាមួយចិនទៅគាត់ស្ទឹងទៅគាត់ពេលទៅដល់សារ៉ុនទៅគាត់និយាយផ្សេងជាមួយសារ៉ុនទៅគាត់និយាយផ្សេងទៅអាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយគេហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្រខ្លិចហ្នឹងគឺក្នុងចំនួនសង្គ្រាមគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅក្នុងចំនួនពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេមើលទៅអាចធ្វើឬចាប់ដើមមិនដឹងថាគាត់គោលចំហុយច្បាស់លាស់
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះបាននិយាយថាការឃោសនារបស់លោកសំរងស៊ីមិនធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនមានការព្រួយបារម្ភនោះទេ
មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបកមកគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំទៅតាមស្រុកតាមអីនៅខេត្តព្រៃវែងមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំនឹងគឺថាមកចូលបន្តហើយ
តឡាកាបានកោះហៅលោកសំរងស៊ីឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅតឡាកាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងបរិហាកេរលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាដែលតាក់ទងនឹងការលើកឡើងថាមានកងទ័ពវៀតណាមបង្កប់ខ្លួនក្នុងជួរកងទ័ពកម្ពុជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានទទួលដីកាចាប់ខ្លួននិងដីកាកោះជាបន្តបន្ទាប់នៅចុងឆ្នាំ2015ក្រោយពីពេលមានភាពប្រឆាំងនយោបាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីត្រូវបានរដ្ឋសភាដែលមានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់លុបចោលអភ័យឯកសិទ្ធជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅខែវិច្ឆិកាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យតឡាកាអនុវត្តសំណុំរឿងបរិហាកេរនិងញុះញង់ដែលលោកបានថ្លែងថាលោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានខុបខិតជាមួយក្រមខ្មែរក្រហមពេលដែលលោកហៅនំហុងនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារបឹងត្របែករាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសំឡេងជំនាន់ថ្មី New Voices នៅរាត្រីនេះនឹងមានការពិភាក្សាអំពីឥទ្ធិពលនៃការផ្លាស់ប្ដូរទូរនីតិរបស់យុវជនក្នុងដំណាក់កាលនយោបាយ Digital នៅកម្ពុជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺលោកឆាំប៊ុនថេតសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យវ័យក្មេងប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook VOA ខ្មែរនិងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ02515194ដើម្បីសួរសំណួរនិងបញ្ចេញយោបល់សូមជម្រាបដែរថានៅក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នាងហុងចិនដានឹងវិលមកជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីៗទៀតពីជុំវិញពិភពលោកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមបកគលកម្មវិធី Hello VOA ទៅជូនអ្នកសម្របសម្រួលរបស់យើងគឺលោកសាយមនីពីរដ្ឋធានី Washington សូមជើញលោកមនីបាទ
សូមអរគុណលោកខេមរាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងនេតិសម្លេងចំនួនថ្មីនៃកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះដោយលោកខេមរាបានជម្រាបត្រួសត្រួសអំបញ្ញមិញហើយគឺយើងនឹងក្រឡេកមើលទៅលើការវិវត្តចុងក្រោយនៃការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងវិស័យនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងសម័យកាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទំនើបឬដែលយើងហៅថាសម័យ Digital នេះបាទដូចប្រិមិត្តបានឃើញនឹងដឹងស្រាប់ហើយថាទាំងយុវជនទាំងស្រទាប់មហាជនផ្សេងៗទៀតរួមទាំងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាយើងខ្លះផងនៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះបានចាប់ផ្ដើមប្រឡងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យព័ត៌មាននេះតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានាដូចជា Facebook អីជាដើមបាទតើការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះនឹងអាចមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់ការប្រែប្រួលនយោបាយនិងជោគវាសនាអនាគតយុវជនខ្មែរនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះបាទដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកនាងប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងនោះសូមសរសេរសំណួរឬក៏មតិយោបល់របស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឆាំប៊ុនថេតជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យវ័យក្មេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបសួរលោកប៊ុនថេតបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកមនីបាទ
សូមអរគុណលោកប៊ុនថេតបាទដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកប៊ុនថេតលោកអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាសបន្តិចបាននេះថាតើយុវជនខ្មែរផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះហើយបាទនៅក្នុងវិស័យនយោបាយជាពិសេសនៅក្នុងសម័យ Digital នេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណលោកមនីតាមបន្តពីដើមយើងយុវជនខ្មែរយើងមិនសូវចូលរួមប្រមាណទេដែលគាត់ខ្លាចគាត់មិនដឹងព័ត៌មានគាត់មិនយល់ពីព័ត៌មានគាត់មិនអីតែចាប់តាំងពីពេលសម័យ Facebook បាននាំចូលមកហើយយីរួមតាំងពីឆ្នាំរបស់ឆ្នោត2013មកយើងឃើញមានការចូលរួមច្រើនកុសកជាពិសេសពេលដែលបោះឆ្នោតរួចក្នុងឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងពេលបោះឆ្នោតរួចនេះយើងឃើញមានការចូលរួមច្រើនមែនទែនពីសំណាក់យុវជននៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនេះពីព្រោះកត្តាអីដែលជំរុញឲ្យពួកគាត់ចូលរួមដល់ថ្នាក់ហ្នឹងក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងដោយសារទី1គាត់បានស្វែងយល់ដឹងច្រើនអំពីបញ្ហានៅក្នុងសង្គមដែលគាត់ដែលជួបប្រទះប្រចាំថ្ងៃមិនតែខ្លួនគាត់ទេតែអ្នកដតីផងដូច្នេះអាការរៀនដាននឹងវាឡើងទៅដល់មានបញ្ហាខ្លះដែលគាត់ជួបប្រទះដូចបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមរឿងប្រឈមជាងគេបំផុតដែលធ្វើយុវជនចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះគឺ unemployment rate ការអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជនការរកចំណូលរបស់យុវជននឹងវាមានការស្ដួយស្ដើងអកតាទាំងអស់នឹងឯងដែលជំរុញឲ្យក្មេងៗនឹងចូលរួមច្រើនហើយជាទូទៅអាការមិនឲ្យតម្លៃទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមអីហើយក្មេងៗចង់បានប្រជាធិបតេយ្យចង់បានការចូលរួមពិតប្រាកដនឹងឯងដែលជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យក្មេងៗចូលរួមបើស្អីយើងមើលតាមទូលេខវិញនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះយើងមានយុវជនចូលរួមបោះឆ្នោតរហូតដល់ 3.5 លាននាក់ហើយនៅក្នុងចំណោម9 លាននាក់ហើយនៅក្នុងនោះមានជាង1,000,000 540,000នាក់ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីលើកទី1បានន័យថាគាត់ទំទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដូច្នេះការចូលរួមរបស់ពួកគាត់នេះគឺជាឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងស្ទាប់នយោបាយនៅស្រុកខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយមិនមែនតែសម្រាប់គាត់ទេចាស់ចាស់ដែលនេះឥឡូវនេះឃើញមានក្មេងៗច្រើនកាលពីឆ្នាំ2013ដែលខ្ញុំដឹងបានទៅទីជែកសិក្សានេះដែរក្មេងៗច្រើនណាស់ដែលគាត់ដឹងពីព័ត៌មានគាត់ទៅទីជែកជាមួយពុកម្ដាយគាត់បញ្យលពុកម្ដាយគាត់ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលប្រសើរឲ្យប្រសើរជាងមុនអីជាងមុនណាអានេះឯងជាកត្តាដែលយើងមើលឃើញថាការចូលរួមរបស់យុវជនគឺសស្រាក់សស្រាំក្លាហានហ៊ានជាងមុន มันคลายទៀតណាលោកមនី
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកប៊ុនថេតឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទគឺលោកកកដាមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកតែម្ដងជំរាបសួរលោកកកដាបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅលោកប៊ុនថេតតែម្ដងបាទ
បាទបាទអរគុណមានសួរលោកវាក្មេងជំរាបសួរលោក
សានជំរាបសួរបាទ
រឿងនេះបាទមានការសំណាក់រងច្រើនពីយុវជននៃខ្ញុំពីយុវជនក៏អញ្ចឹងដែរដោយសារយើងឃើញថាសម័យនេះគឺសម័យទំនើបហើយយុវជនបាទគេអាចស្បដងផ្លាស់គំនិតមិនមែនតែនៅឃើញថាដូចជាការឲ្យណោយទៅពួកគាត់ល្អល្អនៅគាត់ត្រីស្អាតតែពួកគាត់ទឹកទីចង់ដាក់លោកមែនអានេះគឺជំនឿរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំខ្លីខ្ញុំចង់សួរទៅពួកមិនគេដែរថាពាក់ព័ន្ធដល់រឿងសម័យនេះសម័យទំនើបអញ្ចឹងណាហើយយើងឃើញយុវជនច្រើនមែនតែនិយាយឃើញឲ្យមានប្រព័ន្ធកណានេះច្រើនមែនតែតាំងពីពុកវ័យលោកដល់ពុកផលិតអញ្ចឹងបានន័យថា
បើ
សិនជាមានគេទិញផ្នែកកំណត់គាត់ថាគាត់អាចជឿគាត់ជឿគាត់ជឿក្នុងគាត់ថាបើសិនជាគេទិញគាត់ទិញតែសបកក្រៅបានប៉ុន្តែបេះដូងបេះដូងគាត់ខ្ញុំជឿថាមិនអាចទិញបានអានេះបើលោកវាមិនអាចយល់ដូចខ្ញុំចឹងដែរអាចបកស្រាយបានព្រោះអានេះជាកំណត់យុវចាស់ទេពួកចាស់ចាស់គាត់ជឿថាយុវជនសម័យគាត់គឺពួកគាត់ច្រើនមែនទេដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរអានេះខ្ញុំសំណួរតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណជាវេលា
សូមអរគុណច្រើនលោកកកដាដែលបានចូលរួមជាសំណួរបាទសូមជួយលោកបន្ថែមបាទ
ជាទូទៅខ្ញុំមិនដឹងថាតើគេនឹងទិញយុវជនតាមបែបណាណាពីព្រោះការចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយវាមាន2ទី1ចូលរួមដោយផ្ទាល់ទី2ចូលរួមដោយប្រយោលអាការចូលរួមដោយផ្ទាល់នេះបានន័យថាម៉េចយុវជននឹងចូលរួមនៅក្នុងបកនយោបាយដើម្បីឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងដើម្បីយកសម្លេងឆ្នោតចង់បានកៅអីនៅក្នុងសភានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាមួយតែមួយទៀតនេះអាសម្លេងពីខាងក្រៅគេហៅចូលរួមដោយប្រយោលគឺការចូលរួមនៅក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំចូលរួមនៅក្នុងការជជែកវែកញែកពីបញ្ហាគំនិតពីបញ្ហាអភិវឌ្ឍរកដំណោះស្រាយធ្វើម៉េចដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាតិវិបត្តិជាតិនេះអាបញ្ហាអស់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាទិញមិនបានទេទោះបីថាទិញអ្នកនយោបាយនឹងបានក៏ទិញក្មេងៗរាប់លានអ្នកអត់បានទេព្រោះយើងមើលតួលេខជាទូទៅប្រជាជនខ្មែរយើងដែលកើតសម័យក្រោយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសម័យខ្មែរក្រហមជាង 71% នៃ population នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបដូច្នេះអារឿងយុវជននោះវាច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថា expect ឆ្នាំ2018 17 18នេះយុវជនអាចឡើងរហូតទៅដល់ជាង 50% នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលយើង expect មើលទៅ
វា
ច្រើនមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាมันអាចទិញបានមកទូទាំងប្រទេសទេ
បាទបាទបាទពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នីតិសម្លេងចំនួនថ្មីនៃការផ្សាយរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទលោកប៊ុនថេតយើងមានសំណួរមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់សួរដោយសារតកតងទៅនឹងការទិញយុវជនដោយដែលលោកកកដាបានមានប្រសាសន៍បាញ់មិញហ្នឹងគឺយើងកន្លងមកយើងតែងតែឮថាយុវជនយើងហ្នឹងភាគច្រើនជាអ្នកដើរតាមអ្នកនយោបាយមានន័យថាបើគេឲ្យជាលៀបសការៈអីខ្លះខ្លះចឹងទៅក៏ទៅតាមការអូសទាញឬក៏ទៅតាមការចង់បានរបស់អ្នកនយោបាយអញ្ចឹងលោកសង្កេតមើលឃើញតើស្ថានភាពហ្នឹងវាវិវត្តយ៉ាងម៉េចទៅហើយមកដល់ឥឡូវហ្នឹងយុវជនហ្នឹងនៅតែជាអ្នកដើរតាមនយោបាយហ្នឹងទេឬក៏អាចប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅហើយបាទក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
យើងមើលទម្រង់នៃការដើរតាមអង់គ្លេសថា political conformist វានៅមានច្រើនសំបីតែក្នុងបកការអំណាចសពថ្ងៃយើងមើលឃើញមានយុវជនច្រើនឈូឆរតាមកូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយុវជនច្រើនឈូឆរតាមលោកសំរៀងស៊ីលោកកឹមសុខាហើយដែលការចូលរួមរបស់គាត់ហ្នឹងវាមិនសូវមានណាជាឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងបកទេអាហ្នឹងការចូលរួមដោយផ្ទាល់វានៅមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែការតិចបើយើងមើលតាមប្រព័ន្ធ social media យើងមើលមករយៈពេលចុងក្រោយនេះគេតិចច្រើនសំបីតែរឿងច្បាប់ចរាចរណ៍សំបីតែរឿងបញ្ហាគ្រូពេទ្យពីបងាយនេះគឺតិចគ្នាខ្លាំងមែនតើក្តៅកកុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ social media យុវជនចូលរួមច្រើននៅក្នុងការតវ៉ាអ្វីដែលខ្លួនឯងមិនពេញចិត្តណាអានេះគឺជាការចូលរួមមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានប្រយោជន៍ដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការចូលរួមផ្ទាល់នៅក្នុងឆាកនយោបាយជាក់ស្ដែងយើងមិនទាន់ចេញផុតពីទម្រង់នយោបាយមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងយុវជនចំនួនក្រោយនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទេមិនត្រឹមតែថ្នាក់ជាតិទេទាំងពីថ្នាក់ក្រោមជាតិផងយើងមើលទៅតាមឃុំតាមសង្កាត់តិចណាស់ដែលយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងៗទៅចូលជាបេក្ខភាពមេឃុំមេស្រុកហើយម្យ៉ាងក្មេងៗមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងទៅទៀតពីព្រោះដោយសារ ទៅធ្វើការងារនៅខាងក្រមហ្នឹងរអាប្រាក់កម្រៃប្រាក់ខែមេឃុំមេភូមិហ្នឹងវាតិចពេកដែលគាត់មិនអាចរកនេះបានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការចូលរួមរបស់យុវជនដោយផ្ទាល់នៅក្នុងឆាកនយោបាយគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយពីព្រោះយើងមិនទាន់ឃើញមានបកនយោបាយណាមួយដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងៗនៅខាងក្រៅនោះមានឱកាសនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីរកកន្លែងមួយនៅក្នុងការឈររកគោលដៅអីមួយណាវានៅតែធ្វើនយោបាយប្រជាប្រដ្ឋដូចគ្នាបើបលិមបលំបោកប្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានយុវជនដតីទៀតចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមទូចទូចគ្នាឯងមិនទាន់ចូលរួមជាគណៈបកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែមានបង្កើតក្រុមទៅជែកគ្នាពីរឿងបញ្ហាតើតើនយោបាយគួរធ្វើម៉េចអ្នកនយោបាយទៅជែកពីស្អីឥឡូវនេះខ្ញុំមើលឃើញថាក្មេងៗលែងទៅជែកពីរឿងនយោបាយលៀបពណ៌នយោបាយប្រកាន់ពូជសាសន៍នយោបាយគម្រាមកំហែងឯងក្មេងៗចាប់ផ្ដើមទៅជែកខ្ញុំអាសាចូលរួមដែរជាមួយយុវជនអីទៅជែកថាតើវិស័យអប់រំនឹងធ្វើត្រូវអត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចវិស័យពាណិជ្ជកម្មនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចការបង្កើតការងារទម្រង់ណាអានេះសតើជាកត្តាសំខាន់ដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងស្ទាបយុវជនសប្ដាហ៍ថ្ងៃលោកមនី
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបន្ថេតបាទអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នីតិសម្លេងជំនាន់ថ្មីនៃការផ្សាយរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីរបស់យុវជននៅក្នុងដំណាក់កាល Digital ណានៅកម្ពុជាបាទដោយមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកឆាំប៊ុនថេតជាសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ហើយបើលោកអ្នកនាងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook សូមសរសេរសំណួរឬក៏មតិយោបល់របស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទលោកប៊ុនថេតយើងមានសំណួរឥឡូវយើងជជែកគ្នាពីរឿងយុវជនទូទៅណាក្នុងនាមជាអ្នកបោះឆ្នោតប៉ុន្តែទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានឹងយើងក៏ឃើញដែរពីយុវជននៅតាមគណៈបកជាពិសេសនៅក្នុងគណៈបកធំធំទាំងពីរដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះនៅក្នុងចំណោមយុវជនដែលជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈបកនឹងយើងឃើញគណៈដែលយុវជនឬក៏គណៈបកប្រឆាំងនៅពេលថ្មីៗនេះហាក់ដូចជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងយើងឃើញយុវជននៅក្នុងគណៈបកកាន់អំណាចនឹងហាក់ដូចជាមានសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងតាមរយៈការចោះជួបជាមួយនឹងសកម្មជនឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថែមទៅទៀតតើនេះជាសញ្ញាណមួយដែលបង្ហាញថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ណាមួយទេនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ហើយនិងបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នឹងតាមដែលលោកមើលឃើញនឹងលោកប៊ុនថេន
តាមពិតខ្ញុំមើលឃើញគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរាល់ថ្ងៃលោកកំពុងតែរៀបចំអ្នកបន្តវេនរបស់គាត់ដែរនៅមិនធំតែថ្នាក់ជាតិទេថ្នាក់ខេត្តក៏ដោយយើងមើលតាមខេត្តមួយមួយបណ្ដាញយុវជនហ្នឹងគឺដោះគ្រប់ខេត្តទាំងអស់គ្រប់ឃុំគ្រប់ភូមិរបស់គេហ្នឹងគេកំពុងតែរៀបចំអាហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំឃើញថាការបញ្ចូលកូនយុវជននៅក្នុងស្ទប់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមានបន្តបន្ទាប់រហូតពីបើយើងតាមដានមើលឲ្យនេះទៅគឺចូលរួមច្រើនមែនទែនពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាការចូលរួមការរៀបចំឲ្យមានយុវជនជំនាន់ក្រោយទៅនេះវាជាផលល្អមួយដែរសម្រាប់សង្គមជាតិហ្នឹងបើយើងមើលមកផ្នែកនៅខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចណាពីព្រោះក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់មានគំនិតល្អរៀនសូត្របានល្អជាងហើយការយល់ដឹងការរៀបចំដោះស្រាយបញ្ហាដោះស្រាយអីហ្នឹងគឺគួរសមជាងមុនយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយើងរាល់ថ្ងៃក៏សិតតែជាក្មេងនៅក្នុងគណៈប្រជាជនជំនាន់មុនមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាលក៏ឃើញរៀបចំស្ទាប់របស់ខ្លួនឯងច្រើនតាមខេត្តតាមអីហ្នឹងក៏ឃើញរៀបចំសត្វអបនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនឹងច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងកលេចមកមើលគណៈបកប្រឆាំងវិញ
ខ្ញុំនឹងសុំស្កាត់បន្តិចឥឡូវយើងជជែកពីការផ្លាស់ប្ដូរដែលទៅរកការប្រសើរហ្នឹងហើយយើងលោកលើកឡើងពីអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងខ្លះខ្លះហ្នឹងប៉ុន្តែលោកជឿទេថានឹងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកភាពប្រសើរឡើងបើសិនជាពួកគាត់នៅតែដើរតាមមាគាគណៈបកឬក៏ការដឹកនាំតាមបែបអ្នកនយោបាយជំនាន់មុនហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់ អាចជំរុញឲ្យមានតម្រងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅឡើយហើយអាចថាប្រសើរឡើងទេពីព្រោះអាការរៀបចំធ្វើនេះវានៅតែជាប្រព័ន្ធមួយដែលចងណាបានន័យថាក្រុមអ្នកឯងត្រូវដើរតាមខ្ញុំអីចឹងទៅពួកខ្ញុំមេខ្ញុំធំខ្ញុំអីចឹងវានៅតែមានអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងអាភិជំរងចម្រាស់ហ្នឹងវានៅតែមានអាការរៀបចំប្រព័ន្ធមួយដើម្បីចែកប្រយោជន៍គ្នាហ្នឹងអាវានៅតែមានវាមានប្រព័ន្ធមួយដែលវាមានតម្រងមួយ transparent វាមានតម្លាភាពត្រឹមត្រូវណាវាអត់អាចបង្កើតទៅបានទេយើងមើលឃើញអញ្ចឹងហើយជាទូទៅយើងដឹងហើយថាពេលណាដែលក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយពេលណាដែលតម្រងផ្លាស់ប្ដូរពីឪពុកទៅកូនពីកូនទៅចៅវាមិនមែនតម្រងមួយប្រសើរឡើងប្រមាណទេវាអាចថាបើសិនជាការចូលរួមរបស់យុវជនហ្នឹងវាខ្លាំងក្លាដូចកាលពីឆ្នាំ2013ហើយការតិចហ្នឹងវាច្រើនខ្ញុំជឿថាវាមាន trend មួយល្អដែរក៏ប៉ុន្តែតម្រងដែលយើងមើលឃើញសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺដូចរៀបចំប្រព័ន្ធមួយដើម្បីឲ្យគ្នាទៅជិះជាប់ឲ្យទៅរៀបចំតម្រងមួយគៀបសង្កត់គ្នាអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំមើលឃើញមួយចំហៀងនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែបើស្អីយើងមើលមកខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញខាងយុវជនស្ងាត់មែនតើអត់មានធ្វើសកម្មភាពអីឲ្យជាដុំកំពួនយើងឃើញមាននៅក្នុងខេត្តភ័យវែងដែលលោកយ៉ាងពញរិទ្ធលោកកានឃើញរៀបចំបានប្រព័ន្ធយុវជនមួយល្អគួសមក៏ប៉ុន្តែនៅតាមខេត្តដទៃទៀតដូចនៅមានភាពអសកម្មនៅឡើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអាការរៀបចំឲ្យមានតម្រងបែបដូចគណៈបកអំណាចធ្វើវាមិនអាចផ្ដល់នូវភាពប្រសើរឡើងទេហើយការមិនយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងការមិនខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះក៏វាជាតម្រងមួយដែលមិនអាចធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងដែរនៅក្នុងស្ថាប័ននយោបាយ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកប៊ុនថេតឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់តាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទបាទកំពុងតែរងចាំគឺលោកសុនធុនមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងសុំទោសខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជំរាបសួរលោកសុនធុនបាទមានសំណួរសូមជើញសួរត្រង់បាទប
ាទជំរាបសួរលោកស្រីលីហើយ
ជំរាបសួរលោកបាទ
ខ្ញុំយុវជនចំនួនថ្មីចំនួន Facebook ចំនួនសបៃទំនើបលោកបន្ទេតអ្វីដែលលោកខ្ញុំបានស្ដាប់លោកបន្ទេតរៀបរាប់ដែលលោកស្រីលីហ្នឹងខ្ញុំបានស្ដាប់លោកបានយកចិត្តទុកដាក់អ្វីដែលលោកបកស្រាយហ្នឹងក៏ខ្ញុំឯកភាពថាគណៈបកកំពុងតែហ៊ានណាស់គេហ៊ានទាំងអស់ហ៊ានទាំងលុយហ៊ានទាំងធនទាំងអស់ណាហើយគណៈបកមិនការអំណាចមិនហ៊ានទេហើយយុវជនយើងក្នុងសង្គមខ្មែរក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺថាយុវជនយើងមិនបានទទួលនៅព័ត៌មានពិតព័ត៌មានត្រឹមត្រូវព័ត៌មានល្អសម្រាប់យុវជនទេបើគ្រូបង្រៀនគាត់នឹងនិយាយថាលទ្ធិវិជ្ជាតៃសិទ្ធិមនុស្សតែគេតាមដានតែនយោបាយតាមដាននោះគូនឹងបាក់ចំទាស់ហើយគូនឹងចេះគូនឹងចុះហើយចឹងហើយធ្វើឲ្យយុវជនយើងដកពីទូចមកហ្នឹងវាអរហូតពួកខ្មែរប្រទេសខ្មែរយើងពលរដ្ឋខ្មែរយើងចូលចិត្តប្រើប្រាស់វប្បធម៌ក្តិចក្រួយយ៉ាងឲ្យទំនោរនៃការយល់ដឹងទំនោរនៃការក្តីសង្ឃឹមយុវជនហ្នឹងវាតិចតួចណាស់ហើយ
បាទសុំសំណួរតែម្ដងលោកសុនតុនបាទ
ចឹងហើយខ្ញុំសួរលោកបន្ទេតថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយុវជនបណ្ដុះយុវជនយើងតាំងពីតូចក្រូចឈូកពីបឋមសិក្សាពីអនុវិជ្ជាឡើយពីវិជ្ជាឡើយទៅឲ្យគាត់មានចំណងថាយុវជនជាម្ចាស់អំណាចម្ចាស់ប្រទេសហើយធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនទៅខ្លាយទៅជាអ្នកដែលគ្រូពិនិត្យអ្នកនយោបាយណាដែលធ្វើល្អនិងធ្វើមិនល្អហើយអ្នកដែលធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនទៅខ្លាយទៅជាពលកពកនៅយុវជនយើងប្រទាំងស្នាមទៅនេះឥឡូវវាប្រទាំងយើងទៅជាជ្រុះហើយវាលោកបកស្រាយអញ្ចឹងហ្នឹងគណៈតកម្មណាគេបដោះកូនចៅទីស្នងតកូលគេទៅដើម្បីបន្តវាអំណាចអពុកគេទៅគណៈតកម្មគូជាតិលោកធ្វើអត់បានទេដោយសារ
អរគុណច្រើនលោកសុនធុនបាទ
យើងមិនអាចធ្វើដោយគណៈតកម្មអំណាចអញ្ចឹងហើយលោកបកស្រាយត្រឹមត្រូវណាខ្ញុំអន្តរកម្មលោកតែសូមលោកវិភាគឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
សូមអរគុណច្រើនលោកសុនធុនបាទ
ប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសនេះដែលបបាក់គុំនេះគឺគ្រប់គ្រងសន្តិសុខ
សូមអរគុណច្រើនលោកសុនធុនបាទដែលបានចូលរួមសំណួរបាទយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលនឹងចាំហើយនឹងចូលរួមទៀតបាទសូមសំណួររបស់ភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួររបស់លោកសុនធុនពីការអប់រំយុវជនឲ្យយល់ពីសិទ្ធិហើយជាដើមអីហ្នឹងលោកបន្ទេតតើលោកអាចភ្ជាប់យ៉ាងម៉េចបានទៅនឹងការបញ្ចូលការអប់រំពីបច្ចេកវិទ្យាអីទៅជាមួយយុវជននោះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ចែកលោកមនីជាទូទៅខ្ញុំចង់សូមឆ្លើយទៅកន្លែងសំណួរនឹងតិចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិ សំខាន់ជាងគេបំផុតគឺចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងផ្ទះចាប់ផ្ដើមពីដំបូងទៅហ្មងអាហ្នឹងកាលឡើងដំបូងគេសួរថាតើឪពុកម្ដាយយើងនឹងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពប៉ុណ្ណាឲ្យកូននៅក្នុងការតិចែកវែកញែកវិភាគរឿងបញ្ហាគំនិតសេរីភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានស្ទាប់ខ្មែរយើងបើខ្ញុំឆ្លើយតបទៅលោកសុធនវិញគឺតាំងពីដើមមកឪពុកម្ដាយគៀបសង្កត់កូនគណៈបកគៀបសង្កត់មន្ត្រីនៅពីក្រោមតែមេមួយហ្នឹងគឺក្របហ្មងខ្ញុំមើលដូចគណៈបកប្រជាជនសប្ថ្ងៃរាល់ការងារសម្រាប់ចិត្តធំធំទាំងអស់តតចាំអនុសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយរាល់ការសម្រេចចិត្តទាំងអស់នៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវតែយល់ស្របទៅនឹងអ្វីដែលលោកសំរៀងស៊ីគាត់ធ្វើដែរអញ្ចឹងបានន័យថាបកទាំងសងខាងហ្នឹងគាត់នៅតែរុញគ្នាទៅវិញទៅមកមេជាធំអាកូនចៅនឹងនៅពីក្រោមនៅឡើយដូច្នេះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើសិនចង់ឲ្យប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមួយល្អគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំទម្រង់ផ្ទៃក្នុងនឹងឲ្យប្រសើរទៅផ្ដល់អត្ថភាពឲ្យក្មេងៗខាងក្រោមហ្នឹងមានឱកាសនៅក្នុងការក្រោកឈរនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលមានប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងឲ្យច្បាស់លាស់ទៅកុំឲ្យធ្វើម៉េចក៏ដោយរើសតែពីអ្នកក្រៅប្រទេសមកដឹកនាំបកដឹកនាំចូលដំណើធ្វើតំណាងរាសចូលអីមួយឆ្នាំ4 5ឆ្នាំរត់តែឡើងថ្លែងសន្និកថាមួយម៉ាត់មិនបានអាហ្នឹងសិតតែជាចំណុចខ្សោយហើយហើយយុវជនជំនាន់ក្រោយនេះក៏អត់មើលអាហ្នឹងទៀតទេការដែលសន្យានយោបាយការនេះគេអត់ចង់មើលអាហ្នឹងទៀតទេគេចង់មើលតើមានគោលការណ៍នយោបាយស្អីច្បាស់លាស់គេចង់ឃើញអ្នកនយោបាយដែលធ្វើការងារពិតប្រាកដមិនមែនអ្នកនយោបាយដែលគ្រាន់តែមកសន្យាទៀតទេឥឡូវនេះយុវជនចាប់ផ្ដើមមើលហើយអាទម្រង់អស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនគិតថាគណៈបកថាខ្ញុំលំអៀងទៅគណៈបកប្រជាជនឬក៏ខ្ញុំលំអៀងទៅគណៈបកសង្គមជាតិខ្ញុំមើលនៅក្នុងទម្រង់មួយអញ្ចឹងកដាលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគឺធ្វើអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពសមស្របដូចគ្នាទេខ្ញុំជឿគ្រប់គ្រងលោកសុធនដែលគាត់លើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនលោកមានថាវិការច្រើនអាហ្នឹងវាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងពីព្រោះថាវិការហ្នឹងមិនដឹងពីណាមកអាចថាវិការជាតិអាចថាវិការដែលគាត់យកទៅចាយនៅក្នុងការងារធ្វើការងារយុវជនធ្វើការងារអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងនេះធ្វើសួរថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងលោកបានរៀបចំធ្វើអីឲ្យប្រកបវិជាសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយហើយឬនៅអា use wing ខ្លួនឯងតែមានតែធ្វើបានដល់កម្រិតណាហើយអានេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវមើលតែសម្រាប់ដែលឆ្លើយទៅនឹងវិញសូមឲ្យមើលថាតើលោកសុធនអាចផ្ដល់អត្ថភាពឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួននឹងស្គាល់អំពីតម្លៃនៃប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបានអត់អានឹងយើងអាចមើលឃើញទាំងអស់គ្នានៅស្រុកខ្មែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៊ុនថេតដែលបានបកស្រាយទៅនឹងសំណួររបស់លោកសុនធនបាទហើយលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នីតិសម្លេងចំនួនថ្មីនៃការផ្សាយរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកគ្នាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីរបស់យុវជននៅក្នុងដំណាក់កាលនយោបាយ Digital នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយមានលោកឆាំប៊ុនថេតជាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យវ័យក្មេងអញ្ជើញជាវាគ្មិនរបស់យើងបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលបានទូរស័ព្ទចូលបាទគឺកញ្ញាសមិទ្ធនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជំរាបសួរកញ្ញាសមិទ្ធបាទចាជំរ
ាបសួរលោក
បាទសូមជំរាបសួរបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរទៅលោកប៊ុនថេតតែម្ដងបាទចាជំរាបស
ួរលោកប៊ុនថេត
បាទខ្ញុំសូមបាទ
ចាថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញវិធានបទហ្នឹងល្អតែខ្ញុំមុនខ្ញុំសួរសំណួរខ្ញុំឃើញថាយុវជនខ្លះដែលជាកូនចៅលោកធំលោកធំគាត់ធនធានគាត់បាក់ឡើងរហ័សមែនតើហើយបានខាងងារឬក៏ថាមេដៃអីហ្នឹងគឺសិតសំណប់ឆ្នាក់ខ្ពស់ហើយតែដែលខ្ញុំដែលជាពលរដ្ឋដែលជាមនុស្សចាស់ខ្ញុំមើលទៅសកម្មភាពហ្នឹងដូចជាវាមិនមែនអីថាអស្ចារ្យជាងយុវជនដែលគាត់ជាកូនចៅជនសាមញ្ញធម្មតានោះទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមើលសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវានៅរបៀបថាបកពួកនិយមឲ្យតកូនជាអូនចៅអ្នកធំអ្នកដែលមានអំណាចទៅជាយុវជនទៅគាត់អាចប្រជាចូលទៅធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រឬក៏ក៏ប្រជាចូលទៅធ្វើជាប្រធានយុវជនអីហ្នឹងខ្លាំងមែនតើខាងខ្ញុំឃើញថាមាននេះជាភាពមួយអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមណាសម្រាប់យុវជនដែលជាកូនចៅអ្នកក្រីក្រខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាបកណាទេ ហើយមួយទៀតខ្ញុំអត់ដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំចង់សួរតែសំណួរខ្ញុំចង់សួរថាតើអតិពលល្អច្រើនឬក៏អាក្រក់ច្រើនសម្រាប់យុវជនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook សប្ដាហ៍នេះជាគោលដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមនេះចា៎ខ្ញុំសូមសួរសំណួរតែមួយនឹងទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាសមិទ្ធដែលបានចូលរួមជាយោបល់និងសំណួរដ៏សំខាន់នេះសូមអញ្ជើញលោកបន្ទេតបាទលោកមានពេលយើងខ្លីមែនទែនសល់ប្រហែលជា2មីនាទីសូមអញ្ជើញបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានពេលណាដែលយើងប្រើប្រាស់ Facebook ប្រព័ន្ធ Facebook នេះនៅក្នុងការដោះដូរទី1ខ្ញុំនិយាយពីចំណុចវិជ្ជមានមុនសោះចុះទី1ក្មេងៗយុវជនជំនាន់ក្រោយលោកអាចលើកអ្វីដែលខ្លួនចង់បាននៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយទៅចែកតវ៉ាគ្នាទៅនៅក្នុងនឹងឃើញមានច្រើនដែរនេះក្រោយមកឃើញក្មេងៗមានទៅធ្វើ petition មានធ្វើអីច្រើនទាមទារដើម្បីឲ្យមានការដោះដូរបញ្ហាស្អីមួយអីចឹងទៅទី2វាអាចជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបានទទួលព័ត៌មានជាក់ស្ដែងភ្លាមភ្លាមដែលពីមុនមកយើងមិនដែលឃើញទេនៅតាមប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍តាមប្រព័ន្ធរថយន្តមួយចំនួនធំនៅស្រុកខ្មែរដែលយើងមើលនេះគឺយើងអាចដែរបានឃើញអាហ្នឹងទេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ Facebook នេះវាជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យមនុស្សយល់ដឹងដែរទៅចាំថានេះដោយអ្វីដែលNelson Mandela ក៏ថាអញ្ចឹងពេលណាដែលមនុស្សនឹងមិនមានការអប់រំទេប្រទេសនឹងមិនមានការរីកចម្រើនទេអញ្ចឹងពេលណាដែលយុវជនលោកមិនដឹងអំពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមលោកក៏មិនទៀមទីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងពេលនេះយុវជនមានការយល់ដឹងមួយចំនួនធំដែរខ្ញុំគ្រប់គ្រងអ្វីដែលបងស្រីលើកឡើងថាវាមានឡើងតាមជើងខោច្រើនអាហ្នឹងវាជាការពិតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហើយការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើការទៀមទារបស់យុវជនហ្នឹងឯងបា
ទ
អាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញ
បាទលោកបន្ទិតខ្ញុំសួរសំណួរឲ្យសាមញ្ញទៅចោះថាឥឡូវទាំងយុវជនទាំងដូចដែលពាក្យដែលអ្នកស្ដាប់យើងបានប្រើទាំងយុវចាស់ហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ហើយនាំគ្នាប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងខ្លាំងជាងមុនលោកមើលឃើញថាតើមែនតើទៅ Facebook ហ្នឹងនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនៅឆ្នាំ2017-18យើងនេះទេបាទសូមខ្លីហើយខ្លឹមបាទ
ខ្ញុំគិតថា Facebook នេះគ្រាន់តែជាការនេះទេតែគ្រាន់តែការរៀបចំគ្រាន់តែជា tool មួយទេវាជាឧបករណ៍ដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីបញ្ហាទេអាការផ្លាស់ប្ដូរ2017-2018នេះខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់នឹងងាយទៅរួចទេដរាបណាដែលមេដឹកនាំនយោបាយដែលមានយុវជនដើរតាមច្រើនដូចសពថ្ងៃនេះនៅមិនទាន់ហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងការពិតមិនហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងរឿងអយុត្តិធម៌សុខចិត្តគិតទៅឆ្វេងគិតទៅស្ដាំណាខ្ញុំគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរវាអត់អាចមានទេសម្រាប់2017-2018ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកខ្ញុំយុវជននេះសង្ឃឹមវិញខ្ញុំសង្ឃឹមមើលថា2023ពេលដែលយុវចាស់ហ្នឹងលោកទុនអស់មែនទែនទៅយុវជនចាប់ដើមកំពេញកម្លាំងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងអាចមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយការឡើងតាមជើងខោហ្នឹងអាចថយហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងតែសម្រាប់2017-2018ខ្ញុំសូមឆ្លើយថាវាមិនអាចនឹងអាចទៅរួចទេបើសិនតារាបណាមេដឹកនាំដែលនៅតែកិច្ចទៅឆ្វេងកិច្ចទៅស្ដាំបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបន្ទេតហើយសូមអធិស្ឋានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតលោកបន្ទេតដែលបានអញ្ជើញចូលរួមហើយអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងសួរសំណួរតាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋានយើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅយប់នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានសំខាន់ៗពីជុំវិញពិភពលោកទៀតតទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលោកខេមរានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអនុវត្តស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំមុនទៅលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនការព្រួយបារម្ភអំពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគដែលថាការអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចូលមកក្នុងទីផ្សារសកលជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងបន្ថែមបរិមាណផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដែលធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះមកក្រោម$28ក្នុងមួយថុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហោះបាឡុងដែលមានលិខិត ដែលមានខិត្តប័ណ្ណឃោសនាប្រមាណចំនួន1លានច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុនចំពោះការសងសឹកទៅលើការឃោសនានៅព្រំដែនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយប្រើប្រាស់មេក្រូធំៗនោះភាពតានតឹងនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាកន្លងទៅនេះមន្ត្រីសន្តិសុខនៅប៉ៃអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទូគីបានថ្លែងថាការបោកក្របីតាមដងផ្លូវមួយបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសអស់ចំនួន3នាក់និងរបួសចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅទីក្រុងអៃឌីលនៃខេត្តសឺណាក់ក្បែរព្រំប្រទល់ប្រទេសស៊ីរីនៅមិនទាន់មានការអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗទៅលើការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេមន្ត្រីសន្តិសុខកំពុងតែចោទប្រកាន់ថាការវាយប្រហារនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ក្រុម PKK កងកម្លាំងសន្តិសុខទូគីបានបង្ក្រាបក្រុម PKK យ៉ាងចាស់ដៃនៅទូទាំងប្រទេសទូគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុកក្រុម PKK នេះថាជាក្រុមភេរវកគណៈប្រតិភូនៃប្រទេសអាមេរិកប្រទេសចិនប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងកាបូលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីរកមធ្យោបាយបញ្ចប់អំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកសាឡាហ៊ូឌីនរ៉ាបានីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការគូសបន្ទាត់ក្រហមចំពោះមេគាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពលោករ៉ាបានីក៏បានស្នើឲ្យក្រុមតាលីបង់ទទួលយកសំណើសន្តិភាពតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាផងដែរប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពុំទាន់មានក្រុមតាលីបង់ណាមួយបង្ហាញឆន្ទៈចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះនៅឡើយទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននាពេលបច្ចុប្បន្នកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានហៅទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើកម្មវិធីគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនថាជារឿងដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់គឺលោក Hossein Jaber Ansari បានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងឆ្លើយតបដោយខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតទៅលើកម្មវិធីគ្រាប់មីស៊ីលដែលស្របច្បាប់របស់ខ្លួននិងពង្រឹងសមត្ថភាពការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចចំនួន2ទៀតថ្កោលទោសទៅលើការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលចំនួន2ដងកាលពីចុងឆ្នាំមុនដែលប្រទេសទាំងនោះអះអាងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបំពាននឹងដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានការពារការសាកល្បងទាំងនោះថាជាការការពារសន្តិសុខជាតិតែប៉ុណ្ណោះ The Voice of America សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កំពុងតែសហការគ្នាដើម្បីស្វែងរកពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលបានបាត់ខ្លួនចំនួនប្រមាណអ្នកដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតក្នុងរដ្ឋធានីបាដាតអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសគឺលោក John Kirby បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងអំពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះប៉ុន្តែមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីចំនួនមនុស្សដែលបានបាត់ខ្លួនឬព័ត៌មានរលំអិតបន្ថែមទៀតនៅឡើយទេប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងតែអស់ពោតសម្រាប់បរិភោគយ៉ាងឆាប់រហ័សខណៈដែលបាតុភូតអែលនីញ៉ូកាន់តែធ្វើទុកបុកម្នេញកាន់តែខ្លាំងទៅលើគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងប្រទេសបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំង3រូបបានពិភាក្សាដេញដោលទៅលើការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងនិងបញ្ហាសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅលើវេទិកាពិភាក្សាដេញដោលមុនពេលដែលអ្នកបោះឆ្នោតធ្វើការថ្លឹងថ្លែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋអាយូវ៉ាលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Vermont និងលោក Martin O'Malley អតីតអភិបាលរដ្ឋ Maryland បានជួបពិភាក្សាដេញដោលគ្នាលើកទី4នៅទីក្រុង Charleston នៃរដ្ឋ South Carolina
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ហើយនឹងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com សូមអរលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.